እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ 5-6-219 ወይ 19 ግንቦት 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኩነታት ሱዳን ዝምልከት ፀብፃብ ክነቕርብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ዝተኸብረ ዲደይ ማለት ፀሊም መዓልቲ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝምልከት ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። መደብ ጥዕና ከዓ ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳናት ምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን።
ከመይቶምሲቡ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ፈረንሳ መዘኖም ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን መበል 75 ዝኽሪ ዲደይ መዓልቲ ጸላም እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ዘኽበርሉ እዋን ገዳይም እቲ እዋን ብመንኣድ ነቲ ኣብ መወዳእትኡ ንናዚ ናብ ምስዓር ዘምርሖ መንፈስ ምትሕብባርን መሻርክቲ ሃገራትን ኣጉሊሆም ኣለው። ተወሳኺ ሪፖርት ካብ ምንያ
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ 9,000 ወተሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐብርሉ ኣብ ኖርማንዲ መካነ መቓብር ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ። ናይ ፈረንሳይ መራሒ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ንፈረንሳ ነፃ ንምውፃእ ሂወቶም ዝሃቡን ዝተዋግኡን ዘለዎም ክብሪ ብምግላፅ እቲ ስርሒት መጻኢ ኤውሮጳን ዓለምን ዝቐየረ ኢሎም ኣለዉ። ማክሮን መደረኦም ብቋንቋ ፈረንሳ እዩ ነይሩ። ሓንሳብ ግን ብዝባኖም ንዝነበረ ሓደ ጉጅለ ገዳይም ብቋንቋ እንግሊዝ ከምዚ ኢሎም
We know what we owe to you veterans, our freedom. On behalf of my nation, I just want to say thank you.
ንዓኹም ንገዳይም ብዙሕ ዕዳ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ንናፅነትና ኣብ ክንዳና ዝኸፈልኩምዎ ነመስግነኩም ጥራሐ ክብለኩም ዝደሊ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ኣብ ክንዲ ኣሕዋቶም ኣብ ክንዲ ሃገራቶም ንሓድነት ክብሉ ዝሞቱ ዝበልዎም ዘለዎም ክብሪ ገሊፆም ኣለዉ። ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ገዳይም ሓበን ሃገር ክብሪ ሪፐብሊክ ይኹም ክብሉ ብምፅዋዕ ካብ ማዕሙቕ ልብና ነመስግነኩም ኢሎሞም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብቲ መደረኦም ብተወሳኺ ንምሕዝነትን ሽርክነትን እውን ኣብቲ በዓል ኣስሚሮም ተዛሪቦም ኣለዉ።
To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged in the heat of battle, tested in the trials of war, and proven in the blessings of peace. Our bond is unbreakable.
ንኹሎም መሓዝትናን መሻርክትናን ብሽርክናና ኣዝና ንሕጎስ ኢና። ሽርክናና ኣብ እዋን ጽዑቕን ፈታንን ኩናት እዩ ተመስሪቱ። ኣብ ዝተባረኸ እዋን ሰላም ከዓ ተረጋጊጹ። ጥምረትና ዘይብተኽ እዩ።
ፕረዚደንት ማኑኤል ማክሮን ንሓሙሽተ ገዳይም ናይ ፈረንሳ ናይ ክብሪ ሌጎን ሸሊሞሞም። ኣብቲ በዓል ልዕሊ ደርዘን መራሕቲ ዓለም ተረኺቦም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ፣ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜይ፣ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ምስ ናይ ብሪጣንያ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ብምዃን ነቶም ንጀርመን ንምግጣም ብትብዓት ዝወፈሩ ናይቲ እዋን መንእሰያት ንኢዶሞም እዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ ካሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓይልታት ጥምረት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ካናዳን ካልኦትን ኣብ ተዓላት ንዝሞቱ ዘኪሮም 75 ዓመት ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ጸረ ጀርመን ናዚ ኣስታት 2500 ወተሃደራት ኣሜሪካ ሞይቶም። ንሰራዊት ናዚ ጀርመን ካብ ፈረንሳ ንምውፃእ ኣብ ዝተኻየደ ፈላማይ ስርሒት ካብ ሓይልታት ጥምረት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ብሓፈሽኡ ኣስታት 10,000 ወተሃደራት ሞይቶም እዮም። ሕብረት ኣፍሪካ ንሱዳን ካብ ኣባልነት ኣጊድዋ። ወተሃደራት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተቃዋምቲ ብሰንኪ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 500 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ እዩ። ሎሚ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሱዳን ዘቴ ቤት ምክርት ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ንሱዳን ካብ ኣባልነት ኣጊዱ ክሳብ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝቐውም እቲ ውሳነ ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ እውን ይብል። እቲ ቤት ምክሪ ወሲኹ እንኮ መውፂኢ መንገዲ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ምቋም ጥራሕዮ ኢሉ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፖለቲካዊ ሱዳን እጀታ ዘለዎም ወገናት ዓቕሊ ንክገብሩ ኢጋድ ፀዊዑ ሎ። ኢጋድ ኣብ መግለፂኡ እቲ እናገደደ ይኸድ ዘሎ ኩነታት ሱዳን ከም ዘተሓሳስቦን ሰብ እጀታ ንእንካሃባን ንስምምዕነትን ንክዳለዎ ዘኻኺሩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ካርቱም መገሻ ከም ዝፍፅሙ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ፅዋሕ ዓርቢ ካርቱም ንካኣቱ ትፅቢ ዝግበረሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ወተሃደራዊ መራሕትን ተቃውምቶምን ክራኸቡን ስለ ስግግር ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከም ዝዘራረቡን ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሃገር ለኸሳልሳይ ናይ መፅናዕትን ምርምርን ባህልን ስፖርትን ኣኼባ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩሎ ኣለም ፍስሐ ሓፂር ፀብፀብ ኣሎ።
ጉባኤ መፅናዕትን ምርምርን ዓውታት ባህልን ስፖርትን ካብ ፌደራል ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ዩኒቨርስታት ሓለፍቲ ክልላት ባህልን ቱሪዝምን ካብ ሚኒስተር መስርያ ቤት ተወከሉን መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ተረኸቡሉን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ባህላዊ ክብርታትና ንሃገራዊ ሓድነትናን ዘላቕ ልምዓትናን ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር መፅናዕትን ምርምርን ኣይተ ዘርኣይ ገብረ እግዚኣብሔር እቲ ጉባኤ ኣመልኪቶም
ኣነ በብዓመቱ ነተኸይደ ምስ እዩ ሰለስተ ግዜ ኢና ዝነቀየድ ዘለና ክልተ መዓልቲ 22 ፅሑፋት ንውድድር ቀሪበንን ዝተፈለየ ፍለየ ባህልን ኣብ ቱሪዝምን ስፖርትን ካብኣተን 9 ተሓሪን ኣለዋ። ኣብዚ ካብ ፌደራል ዝተመረፁ ኣለዉ፣ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተመረፁ ኣለዉ፣ ካብናም ካብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ዝተመረፁ ኣለዉ። 9 ፅሑፍ ንምይጥ ቀርበን ክምዕበላይን ኣብ ቀፃላይ ላብቱ ዘፈር ሓገዝ ዝኾነ እዩ ተፅቢት።
ካብዚ ጉባኤ ዝግበር ተፅቢት እንትገልፁ ድማ
ምስራዕ ጥራሕ ይኮነን ስለሚዑስ ተብረሰብ ተጠቃሚ ይኮን ዘለዎ ንረፍዓ ድምኮ ኢሉ ኣለዎ ይቱ ዋና ጉዳይ።
እዚ ጉባኤ ንሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ቀዳማይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎንደር፣ ካልኣይ ኣብ ክልል ደቡብ ህዝብታት ወልቂጤ፣ ሳልሳይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ መቐለ ምክያዱ ዘለዎ ረብሓ ኣይተዘርኣይ
ሓደት ትግራይ ዘለዎ ፍልጦስ ክዓቢዩ ካልኦት ትግራይስ ሰላም ዘለዎ ዝተረጋገ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ ብተወሳኺ ብፍላይ ባህልን ኣብ ቱሪዝምን ኣብ ስፖርት መዳይ ኣብ ምንታይ ብርክ ከም ዘሎስ ፈረስታን ኢንፎርሜሽን ክህልዎ እዩ። እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ። ትምክኣል ንዓዲ ዘለዎ ሓልዮት ንሰላም ዘለዎ ሓልዮት ክርዮ ይኽእል እዩ። ከስተማቅሮ ክህል ኢና ኢና ንሱ ድሞ እታ መድረክ ከመድረክ ናይ ምስሊ ምቕያር ክንጥቀመሉን ኢና ኢና
ከምንምዘም ሓወልቲ ሰማእታትን ኣፄ ዮሃንስን ጉባኤተኛታት ክጉብንዩ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣይተ ዘርኣይ ገብረ እግዚኣብሔር ወሲኮም ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
የቀዲልና ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጠቐነ ስለያ ድሕሪ ምስምዑ እውን እንተኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኩባንያ ቻይና ሃዊ ነዝፀንሖ ውዕል ሓዲስዎ። እቲ ጠቐነ ኣዝዩ ተባራዕ እዩ። መንግስቲ ቻይና ንመስመራት ርክብ ሕብረት ኣፍሪቃ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ይጠልፍን ይስልልን ነይሩ ይብል። ምሸት ብሸት ሓበሬታታት ካብ ኮምፒዩተራት ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣዲስ ኣበባ ናብ ዘይተነፀረ ስፍራ ኣብ ቻይና ይልኣኽ ከም ዝነበረ እቲ ዜና ይገልጽ። ተመሳሳሊ ክሲ ቅድሚ ኣስታት 1 ዓመት ኣብ ዝተቃልሐሉ እዋን ኣቦ መንበረት ሕብረት ፋቂ ኣሕመድን ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝም ነቲ ሓበሬታ ነፂጎም እዮም። ንረቂቕ ሓድሽ ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራ ዝመኸረሉ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንተወሳኺ ገምጋም ናብ ቀዋሚ ኮሚቴ ኣሕሊፍዎ። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ኣኼብኡ ምክልኻል ገበን ሽብርን ካልኦት ረቂቕ ሕግታትን ኣልዒሉ ዘትዮኣሎ። ቅድሚ 10 ዓመት ዝጸደቐ ሕጊ ግብረ ሸበራ ብትሕዝቶን ኣተጋብራን ጸገም ከም ዝነበሮ ዝገለጹ ኣምባሳደር መስፍን ቸርነት እቲ ስራሓሉ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ሸበራ ነቶም ክፍተታት ዝመልእ ኢሎም። ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘበናዊ ምምሕዳር ፕሮጀክትን ሳይንስን ተኸትሉ ንኽፍጸም ካብ ጣልቃ ምትእታ ፖለቲካ ናፃን ክኾን ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ኣብርሃም በላይ ንስራሕቲ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዓዚቦም ኣለው። ንሶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ቀንዲ ዋኒን ቤት ጽሕፈቶም እቲ ግድብ ዘጓነፉ ዓንቀፍቀፍ ብቕልጡፍ ምውጋድ እዩ ኢሎም። ንግድያት ደርቂ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሶማልያን ሓገዝ ዝውዕል 45 ሚልዮን ዶላር ከም ዝልግስ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣተሓባባሪ ህፁፅ ረድየት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ማርክ ሎኮክ እዮም ነቲ ሓገዝ ገሊፆም። እቲ ገንዘብ ኣብ ቀረብ መግብን ፅሩይ ማይን ከም ዝውዕል እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ተፀወታይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ነቀምቴ ዝነበረ ወንድወሰን ዮሃንስ ብሰንኪ ዝተደርበየ ቦምብ ከም ዝሞተ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ወንድወሰን ብሰንኪ እቲ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ እዩ ሞይቱ። ካብታ ከተማ ዝውፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሩ እቲ ሓደጋ ኣብ ሆቴል ፉካት እዩ ተፈፂሙ። 3 ካልኦት ሰባት እውን ተጎዲኦም ኣለው። ፈፀምቲ እቲ ቅትለትን መቁሰልትን ተታሒዞም ይምርመሩ ከም ዘለው ፋና ምንጪ ኣገልግሎት ዜና ገሊጹ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንመስግነካ በትረን ዜና ናብ ቀዳማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሱዳን ካብ ኣባልነታ ደስኪልዋ መንግስቲ ኤርትራ ንሕብረት ኣፍሪቃ ብኣተሓሕዛ ኩነታት ሱዳን ነቒፉሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንሽምግልና ሱዳን ናብ ካርቱም ከም ዝገሽሙ ተሓቢሩኣሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ድማ ተቐናቐንቲ ሱዳን ካብ ጎንፂ ክቁጠቡ ፀዊዑሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኩሉ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ኣብ ቅልውላው ሱዳን ንግዳማዊ ምትእትታዋት ዕድል ብምኽፋት ንሕብረት ኣፍሪቃ ይኸስስ መንግስቲ ኤርትራ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወስዶ ዘሎ መርገፂ ንኩነታት ሱዳን ዘብእስ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሉስ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ነቲ ብኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሞሳፋቂ ዝወፀ ኣህጉራዊ መሻርክቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ፀቕጢ ክገብሩ ዝፅውዕ መግለፂ ግብረ መልሲ ንምሃብ እዩ ዝመስል ኮሚሽነር ሞሳፋቂ ኣብቲ መግለፂኡ ኩሎም ኣህጉራውያን መሻርክቲ ንቅፅበታዊ ምቁራፅ ጎንፅን ህፁፅ ምቕፃል ፖለቲካዊ ልዝብን ዝተዋሃደ ፃዕርታቶም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ክዕርፉ ይፅውዕ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ግን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ምዕባለታት ሱዳን ዘርእዮ ዘሎ ተዋስኦ ንግዳማዊ ምትእትታዋት ምስምስን ሽፋንን ምዃን እዩ ድሕሪ ምባል ንኩነታት ሱዳን ኣጋፊሕኩም ካብ ምትሕልላኽ ተቆጠቡ ይብል ኣስመራ ኣብ ህሉ ኩነታት ሱዳን ክትዋሳ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንካልኣይ ግዜ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተለኣከየ ሓደ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ካርቱም ምስ ዝመርሕ ዘሎ ወተሃድራዊ ቤት ምኽርን ምስ መራሕቲ ተቃወምትን ተራኺቡ ዘትዩ ነይሩ እዩ ብዝተኣሳሰር ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንወተሃድራዊ መራሕትን ተቃወምትን ሱዳን ንምሽምጋል ፅባሕ ዓርቢ ናብ ካርቱም ክኸይድ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምስ ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ብምርኻብ ብዛዕባ ናብ ዲሞክራሲ ምስግጋር ከም ዝሽምግል ካብ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝፀብፀበ ሮይተርስ ንምፍላጥ ተኸኢሉ ኣሎ ብኻልእ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ለቅነ ኣብ ሱዳን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኮኒናቶላ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ መግለፂኡ ናይ ሱዳን ወተሃድራዊ መሰጋገሪ ቤት ምኽርን ህፁፅ ናይ ድጋፍ ሓይሊ ሱዳንን ካብ ጎንፂ ክቁጠቡን ናብ ስቢላዊ ስግግር ንምእታው ምስቶም ሓይልታት ናፅነትን ለውጥን ክሰርሑን ንፅውዕ ኢሎም ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ኣብ ወርሒ መያዝያ 30 ዘውፅኦ መግለፂ እውን ንድግፍ ዝበለ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ምስ ሰበስልጣን እቲ ዞባ ብዛዕባ ካብ ጎንፂ ምቁጣብን ናብ ልዝ ምምላስን ኣብ ዝርርብ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩ ኣሎም ሕጂ ዝመፃና ሓድሽ ዜና ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ካርቱም ስቢላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ንሱዳን ካብ ኣባልነት ኣውፂእዋ ኣሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ወተሃድራዊ ቤት ምኽሪ ንፖለቲካዊ መጻእቲ ሃገር ንምልዛብ ዘቕረቦ እማሜ በቶም ተቃወምቲ ምስ ተነፅገ እዩ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ተሰለፍቲ ኣብ ካርቱም ዝተፈፀመ ቅትለት እዚ ብወተሃድራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝቐርብ ዘሎ ሓሳብ ቅንዕና የብሉን ይብሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ጀሪ ማቲጂላ ሃገሩ ንሱዳን ኣብ ምድስካል ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ክፍሊ ሰላምን ፀጥታን ከም እትተሓባብር ኣፍሊጡሎም ምክትል ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዲሜትሪ ፖልያንስኪ ብወገኑ ኣብ ካርቱም ዝስማዕ ዘሎ ምፍርራሕን ጎንፅን ተቐባልነት የብሉን ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ ኣሎ መራሒ ወተሃድራዊ መሰጋገሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ቡርሃን ምስ መራሕቲ ተቃወምቲ ብዘይደረት ክንዛረብ ድልዋት ኢና ክብል ከሎ ወሃቢ ቓል ተሰለፍቲ ግን ቅልዕና ዘይብሉ እዩ ክብል መሊሱሉ ኣሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ ኣብ ሱዳን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ልዕሊ 100 ምሟቶም ይግለጽ ኣሎ ልዕሊ 500 ከም ዝቆሰሉ እውን ይግለጽ ኣሎ ሰልፈኛታትን ተቃወምትን ድሕሪ መያዝያ 11 ምውራድ ነዊሕ ዝገዝአ ፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር ስልጣን ዝሓዘ ወተሃድራዊ ሓይሊ ስልጣን ናብ ስቢላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ክፅውዑ ጸኒሖም ኣለዉ ጎንፂ ሱዳን ኣብ ወርሒ ዝሓለፈ ተሕሳስ እዩ ጀሚሩ ብቁጥዐ ምኽባር ዋጋ ባንን ሕፅረት ጥረ ገንዘብን
ኣብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ መበል 75 ዓመት ዝኽሪ ዲደይ ይኽበር ኣብ ዘለሉ ኣሽሓት ወተሃደራትን ሲቪላትን እቲ ከቢድ ኩናት እዋን ካልኣይ ውግዕ ዓለም ኣብ ዝተኸየደሉ ውሩይ ታሪካዊ ቦታ ኖርመንዲ ይሳተፉ ኣለዉ ነቲ ድፋዕ ንምፍራስ ኣብ ዲደይ ዝተሳተፉ ሓርበኛታት ኣብ ከተማ ካርተን ተኣኻኺቦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ሄንሪ ሪጅ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
97 ዓመት ዝዕድሚኦም ቶም ራይስ ቅድሚ 75 ዓመት ንግሆ ዲደይ መዓልቲ ካብ ነፋሪት ዘሊሎም ወሪዶም ትማር ረቡዕ እውን ኣብ ሰማያት ኖርማንዲ ካብ ክልተ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዳኮታ ነፈርቲ ዘሊሎም ብምውራድ ደጊሞም ኣለዉ
Okay. Great, great. Beautiful drive, beautiful jump, beautiful flight. Everything was perfect.
ጽቡቅ ጽቡቅ ነይሩ ጽቡቅ ምዝዋር ጽቡቅ ዝላ ጽቡቅ በረራ ኩሉ ነገር ፍጹም ዘይጉድል ነይሩ
ከምዛሎም ማዓንቲ 6944 ኣቋፅራ ፈረንጂ ራይስ ኣብ መበል 101 ክፍሊ ኣየር ወለድ ወዲ 22 ዓመት ወታደር ነይሮም 13,000 ኣየር ወለድ ወታደራት ብድሕሪ ናይ ጸላኢ መስመር ወይ ትሕዝቶ ካብ ሰማይ ወሪዶም ድሕሪ 75 ዓመት ራይስ ነታ ከባድ ዕለት ብከምዚ ይዝክርዋ
We were spread over so many miles, it took a week and a half to get together.
አብ ብዙሓት ማይላት ርሕቀት ተበታቲና ናብ ሓደ ክንተኣኻኸብ ሓደ ሰሙንን ፍረቓን ይወሲድልና
ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝርከቡ ልዕሊ 1,300 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ዲደይ ንምዝካር ኣብ ኖርማንዲ ይርከቡ ምስኦም ኣስታት 1,000 ወታደራት ካብ ኣውሮፓን ካናዳን ሓቢሮሞም ኣለዉ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓይሊ ላዕለዋይ መኮነን ሰርጀንት ሜጀር ሮኪ ካር ከምዝ በሉ
bringing together tonight the might of our allies and partners are what make us strong and I think that's what carried the day for us
nay masharaqtnan mahazatnan hayli nab hada muddabna sunuat kinkawun geyruna qadmi 75 amat kinuwat zgabrana un iziz maslani sablo mi salamna khaqab zgabere hibratnayu
na united states rab'ai agar wid ma'agrenya wattadrat kifli 21 shih wattadrat ab'alat d day ኣብ ኖርማንዲ ፈረንሳይ ኣብ ዝርከብ ናይ ዩታ ወሰን ማይ ወይ ድማ ቢች ተራጊፎም ዊልያም ሚለር ሓደ ካብኦም ነይሩ
ሎሚ መንእስያትና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ከም ዝተፈጸመ እውን እኹል ኣፍለጦ የብሎምን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዩታ ቢች ዝርከቡ ኣባላት ራብዓይ እግረኛ ወታደራዊ ክፍሊ ብወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ጀርመን ነፃ ናብ ዘውፅዋ ሴንት ሜሪ ድሩሞንት ብእግሮም ተሰሊፎም ተጓዒዞም ኣባል እቲ እግረኛ ሰራዊት ሻምበል ጃሽዋ ከልባች ሓደ ካብኦም እዩ
It's just the respect that you get being an American here in northern France is absolutely amazing.
Amerikawi bimukhanka abzi ab seminawi fransa trakhbo kibri aziu zgarmi.
Kwaakhibtin ውርውራይ መስመራትን ዘለዎ ባንዴራ ዩናይትድ ስቴትስ ፈቐዶ ይራይ ከም ሴንት ሜሪ ዱሞንት ዝኣመሰላ ኣብ ኖርማንዲ ዝርከባ ኣናእሽቱ ናይ ገጠር ዓድታት ፈረንሳይ ኣብ እዋን ኩናት ዘላ ብዘምስል ተቐይረን ኣብቲ ከባቢ መሐብሐቢ ሕሙማት ዝነበረ ህንፃ ግዜያዊ መዕረፊ ብርክት ዝበሉ ሓርበኛታት ካልኣይ ውግእ ዓለም ኮይኑ እቶም ሓርበኛታት ካብ ነበርትን በጻሕትን ዝተውሃቦም ቆላሕታ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ኮይኑዎም ኣሎ ኣሊሰን Osborne Hanti Americawit Betsahitia
I mean the greatest generation is leaving us so the opportunity to meet them and
እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ወለዶ ይፍለየና እዩ ዘሎ ምስኦም ምርኻብን ደቅና ብዛዕባ ዝኽርድኡን ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ
ኣብ ዲደይ ዝተሳተፉ ሓርበኛታት ቁፅሮም እናንቆልቆለ እናሓቐቐን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ዝኽሪ ዝተሳተፉ ወታደራትን ስቪላትን ግን ኣባሓጎታቶም ቅድሚ 75 ዓመታት ዘሕለፍዎ ስቓይን ዝኸፈልዎ መስዋእትን ህያዊ ኮይኑ እናተዘከረ ክነብር ቆሪፆም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ፌስቱላ እናጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ኤርትራ ፌስቱላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደለ ከም ዝመጠን እቲ ቁፅሪ ኣብ 2785 ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 35 ብምጉዳሉ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቡ እዚ ውፅኢት እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብዝገብሮ ዘሎ ሓያል ፃዕሪ ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ኣብዚ ሓያል ስራሕ እዩ ሰሪሑ ንኣብነት እንድሕርኢና ፊስቱላ ኣብ ትካል ጥዕና መፂኻ ዘይመግልጋል ንሕባ ኮይኑ ትጠንቁ እተን ኣብ ትካል ጥዕና ኣገልግሎት ዝረኽባ ዘለዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበርኸ እንዳወስኪ ዝኸይደ ንኣብነት ኣብ 91 ሽዱሽተ ሚእታዊት ዝነበረ ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ናብ 217 ዝገበርናዮ መፅናዕቲ كلتن ميتاويت اديتات ابتكال طنا حسالو حجي خفيستولان كموتن اتنا اديتات يغلغل لو مالت كال مصبي نفسو طرات بهاجر درجه ترينا بجيك ابزوبا ماكل حمشتين زوباتات 4 كلتن مصبي نفسو طرات لنا اذن تايز حجزكا اتنا اديتات حرسن معلتي فليتن حدور اخترفن كله وثلاث اخترفن كله ابتكال طنا يمصموني او مغبنن مدقسي انت دليل امو داتا اتد بالسلام تغلغيلا طوي يقول احيزا خد كيد تخيلا مالت كال اتزغبر زلو غسغسات كلن تكلت عنا مس مشارختي بمخان ازي لعل زخنه غسغسات اتافلطو حبرت سبك بغزي نابغزي اندبر خيز خيزلو اذا حدا اتي زعوتنا نغير كون خلي كال زوم حدش حكايم جمرق زلو نا ايمرجنسي مطبحتي خمس غبرو اذا كوميتي هوستالات ابزوبات زلو مطبحتنا سي اس وي كمطبحتنا حس خمس غبره يغبرال اذا حجي قلتيفه نتناديتات نافيستولا خيبه صحا خلوه نمن متحت اغلغلوت يغبروا الحج نمن متحت اغلغلوت اب كلتشان 15 4 ميتايز نبر حجنا في 6 ميتايز بتحنا دبليو اتش انتايز بلاك 15 7 15 ميتايز كونالوت متحت حجنا اترينج نازلنا زيتاتن كالن بمغبر فيستولا ازيو بنهري زغد زله مالك
بحفشا فيستولا ابوشتاو اكلات دق سب زفطر زينو برقدار مخانو زتقس اتو افريم አብደቅልስዮ ግን በዚያዳ በሰንኪ እጎት ሐርሲ ዝፍጠር ቀዳር ከብዝ ሆነ ተዛሪቡ
ፊስቱላ ንብሎ አሞንጎ ረህመን ፍህኛ ሽንትን ወይ ከአኒ አሞንጎ ረህመን መሐንተስን ዝፍጠር ቀዳጅ አብገለገለ አደዘ ገበራ ደቅንስዮ ነክልቲ ወላድ ከጋጥመን ኸሊ አብዝዋን ዝሐጅ ዘንደቅንስዮ ሽንትን ንቀልቀለን ቋዘራይ ከላን ማለት ጀስዓም ኢታዊት ጠንቂ ፊስቱላ እጎት ሐርሲ እዚ እትቀዳማይን ቀንድን ኾንኮሎ ካልኦት ምክንያታት አሉ ፊስቱላ ኸምጹ ዝኾሉ ሓደ እዚ ትሕት ዕድመ መርዓ ዕድመ መርዓ ፊስቱላ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ሞትን ክትበፅሕ ትኽእል እዚ ሕጂ እቲ ካልኣይ ጥንቂ ማለት እዩ ካልእ መክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣርባዕተ ዓይነት እዩ እተን ሰለስተ ኣርባዕተን እንድሕር ዳ ትክንሽባ ተጓል ኣንስተይቲ እቲ ሕርሲ ስለ ዝዕገት ፊስቱላ ናይ ምፍጠር ትኽእሉ ኣሎ ካልእ እዚ ኣረሓቕካ ዘይምውላድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትካል ጥዕና መፅኢኻ ዘይምግልጋል እዚታት ካብቶም ጠንቂ ንፊስቱላ ዝኾኑና ማለት እዚ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ድኽነት ደይምምሃር ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪቡ ዩነታደ ናብ ፊስቱላ ዝውደቃ ማለት እዩ
ደረጃ ሀገር ፊስቱላ አብርሖ ከባቢታት ናይ ዞባ ደቡብን ጋሽ ዋርካን በደረጃ አድማኻ አብ በኳራት ዚያዳ ከምዝረአ ነዚህን ምግዳልካ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከምዘሎ አቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ
እቲ ዝበዝሐ ፊስቱላ ኣብ ጋሽ ዋርካን ኣብ ደቡብን ይዝርከብ ስለምንታይ ረሓቂ ቦታታት ስለዘለ ኣብ ዞባ ማእከል ተመፂኺ ሕጂ ናይ ፊስቱላ ጠገም የለን ሕጂ እቲ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ ቀልጢፍካ ናብ ትካል ጥዕና ዘይምምፃይ እዩ ንኣብነት ዋላ ብዚ ብኣሃስ ክንሪኦ ክንኽእልና ካብ ዞባ ደቡብ ዝመፃ ግዳያት ፊስቱላ 31.5 ሚቶ እዩ ካብ ጋሽበርካ 30.6 ሚቶ እዩ እዚ ልዑል እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ድሕር መፅኢካ ግን 6 ሚቶ እዩ ሕጂ እንታይ ዘርእካ ቀልጢፍካ ሕክምናዊ ሓገዝ ንሕር ኺብካ ፊስቱላ ክጎድል ከም ዝኽእል እዩ ዘርእካ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብዚ ሕጂ ነዚ ዓይነት ምድንጓይ ንምጉዳል ልዑል ዝኾነ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ብዕድመ ክርኢ ከለና 17 ሚእታዊት ትሕቲ 21 ዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ዘጥቃን ድሕር ዓበየ እንዳዓበየ ከይዱ እቲ ቁፅሪ ናይተን ፊስቱላ ግዳያት እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብተን ንኡስ ዕድመ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝበለና ትሕቲ ዕድመ መርዓ ወይ ትሕቲ ዕድመ ጥንስ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንፊስቱላ ዝተቃልዓየን ክንደይ ዝወለዳየን ከኒ ፊስቱላ ዝቃልዓ ንሕር ዳይና ቶም ቦኳራት ናይ ቦኳራት ሕማም እዩ እቲ ጎሎ ከይማዕበል ከሎ ይጠንሳ ካልኣይ ነገር እኹል ዝኾነ ኣገልግሎት ኩልጡ ዝኾነ ኣገልግሎት ጥዕና ስለዘይረኽባ እዚኣተን ዝተቃልዓየን ማለት እዩ
ናይ ፊስቱላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ክሳብ ሙሉእ ብምሉእ ዝሓውያ ኩሉ ወፃኢታት ብመንግስቲ ከምዝሽፈን ዝተዛረበ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ሆስፒታል ኪኖቲ ሕክምናዊ ረድኤት ነብሰን ዝኽእላሉ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናታትን ከም ዝወሃበን ተዛሪቡ
እቲ ሆስፒታል እንኮላይ መፀበይ ነፍሱ ፅራት እዩ ዘገልግለና እተን ፊስቱላ ሒዝወን ሓውየን ተመሊሰን ገዛ ዝጠነሳ ኣቐዲመን ቅድሚ ወርሓዊ ምፅናሕ ስለምንታይ ካልኣይ ፊስቱላ ክሒዘን ምእንቲ ብክኢላዊ ክጋላገላ ምእንቲ ካልእ ኣብ 2013 ሆስቴል ተሰሪሕሉ እዚ ሆስቴል እንታይ ረብሕኡ እተን ዝሓወያ ኣዴታት ኢደ ጥበብ ወይ ከዓ ሞያ ዝሕዛሉ ፀቢቐን ወዲአን ዝኸዳ ኣብ ሪሃብሊቴት ዝኾናሉ መንገዲ ይፍጠር እዩ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ደርሁት ጌርካ ኣታዊታት ዝረኽባሉ ማለት እዩ ካልእ በዚ ኣጋጣሚ ናይ ዞባዶ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘንቆ ኣብ መዓልቲ 2 ሰዓት መምህር ተመዲቦን ኣካዳሚ ማሂምነት የጥፋ ኣለዋ ማለት እዩ ካልእ ኢደ ጥበብ ናይ ሃማደአ ኣብኡ መፅን እዚ ላኻ ድዩ ስፈ ድዩ ጎልፎ ወግስታይ ምግባር እዚታት ልምዲ ሒዘ ንኸዳ ኣለዋ እዚ ተጀሚሩ ኣሎ እኹል ኣይኮነ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክት ክደፍኣሉ ዘለዎ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ሓውየን ናብቲ ሕብረተሰብ ዝፅምብራሉ ሞያ ሒዘን ክኸዳ ክእል ኣለዎን ብመሰረቱ ድኻታት ዘይተምሃራ ስለዝኾና ፀገማት ዘጋጥመን እዚ ፊስቱላ ሆስፒታል ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ነፍሰን ዝኽእላሉ ክሳይ ክፈጥር ክእል ኣለዎ ካልእ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ምደበለና ኣሎ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪምን ናይ ፊዚዮቴራፒ ኣብ ፊስቱላ ሰንተር ዝወሃብ ኣገልግሎት ኩለንትናዊ ክኾን ማለት እዩ ሆሊስቲክ ኣፕሮች ንክህልዎ ተባሂሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዕቱብ ሒዙ ዝሰርሐሉ ዘሎ
መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝበዝሕ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ፊስቱላ ፀገም ዘለዎን ኣዴታት ብሰብኡተን ከም ዝፍትሓ ዘርኢ እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ በንፃሩ ከም ዝኾነ አቶ ኤፍሬም ተዛሪቡ
85 ካብዘን ፊስትላ ዘለው ነው አፍሪካ ዝራእኹ ኣነ መጽናዕቲ ዝገበርኩ ፍትሕቲ በዓል ቤተን ዝገደፍዎን እየ ኣብ 2017 ኣነ ኣብ ፊስትላ ሆስፒታል ናይ መንደፈራ መጽናዕቲ ካየደ ነይረ ካብተን ኣብኡ ዝረኸብናየን 96 ሚእታዊት ምስ ሓዳረን ኣሎ 400 ፍትሕት ነረ ስጋብ ክንደይ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ባህሉ ሒዙ ዓቂቡ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ ንመፅናዕቲ ምስከድና ስኡተን ኣወረኺብ ሕጂ ልክዕ እቲ ናታተን ቃንዛ ከምና ቃንዛኦም ገይሮም ኣብኡ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ምሳእት ንገብሩ ሽዑ ተመሊሶም ካ ደቆምር እዩ በዚ ኣጋጣሚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክምስገን ዝግበዩ ዋላ ንካል ኣፍሪካ ሃገር እውን ምሳሌ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ደረጃ ዓለም ኣብ 2030 ፊስቱላ ንምውጋድ መደባ ተታሒዙ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግን ኣብ 2025 ፊስቱላ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ መደብ ሒዙ ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ብኣብነት ኣረድኡ
እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና መዓሲ ሒዝዎ ዘሎ 2025 ክንውድእ ፊስቱላ እንታይ ና ንገብር ዘለና ከም ዝበልክ ከኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምስፋሕ ሓደ ትቐንዲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ እንድሕር ኣፍልጦ ኣስፊሕካ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ክትሓርሰ ኣይትኽእልና ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ገዛ ዘይሓሪሳ ከዓ ፊስቱላ ኣለን ማለት እዩ ካልእ ናብ ትካል ጥዕና መፅኢ ክንሕረሳ ክትብለን ከለካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ክድል ጉድዩ ነዚ እዚ ካ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሰርሓ ዘሎ ሓደ ጂፒ ወይ ከዓ እዞም ሓደሽ ዝምረቑ ዘለዉ መጥባሕቲ ናይ ሕርሲ ከምዝገብሩ ኢና ገርና ዘለና ሕጂ ተን ኮሚኒቲ ሆስፒታላት ናይ ዞባታት መጥባሕቲ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ሕጂ ሓደ እቲ ዓብ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኢና ካልእ መወልዳን ምስልጣን እዩ ንሓንቲ ድኻ ሞትን ካብ ስንክልና ንከድሕና ዝኽእል ሚድዋይፍ ዓቕሚ ሰብ ክህልወ ክኽእል ሚድዋይፍ እንታይ ማለት እዩ ብናይ ኣደ ዕሸልን ክንክን ብፍሉይ ዝስልጥን ሰብ ማለት እዩ እዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዝለዓለ ይሰርሓሉ ዳርጋ ኣብ ንፍሶ ክፍትካል ጥዕና ሚድዋይፍ ዘይብላ ኣለና እዚ ከዓ ሓደ ነቲ ክንበፅሖ ደልና ዘለና ሽቶ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ ካ ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ኣደ ድሕር ዳ መጓዓዝያ ዘይትረክብ ኮይና ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገብር ዘሎ እዘን መፀበይ ነፍሰ ፅራት መፀበይ ነፍሰ ፅራት 42 ኣለ እዚ ከነስፍሖ መደብ ኣለና ኣታደ ብጥዒታ ከላ ቅድሚ ወርሒ ክተርፋ ከሎት ሕርሲ ድሕር መፅኣትካ እሞ ኣብቲ ትካል ጥዕና ምስኻ ፀኒሓ እንድሕር ብንቡር ትገላገል ኣላ ኮይና እቲ ትካል ጥዕና ካብ ዓውን ላዓል ድሕር ኮይና ቀልጢፉ ናብ ልዕልኡ ከሕልፋ ስለዝኽእል ፊስቱላ ከተወግዶ ትኽእል ሕጂ በቲ ሒዝናዮ ዘለና እንድሕር ቀፂልና ፊስቱላ ብዝሓፀረ ግዜ ከነወግዶ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኤፍሬም ፊስቱላ ብሰንኪ ዕጉት ሕርሲ ዝመፅእ ፀገም ምዃኑ ተረድአን ኩለን ነፍሰ ፆራት ኣብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳ እተን ናይ ፊስቱላ ፀገም ከለወን ኣብ ገዝአን ተሓቢአን ዘለዋ ኣዴታት ከዓ ናብ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ መፅአን ክሕከማ ፀዊዑ ናይ ፊስቱላ ሕክምና ኣብ 2002 ብሽርክነት ሚኒስትሪ ጥዕና ማእከን ፕሮግራም ልምዓት ዓለምን ኣሜሪካውያን መሓዙት ሓካይምን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኮይኑ ኣብ 2004 ኣብ ሆስፒታል ምፅዋዕ ን123 ኣዴታት ኣብ 2005 ን104 ኣዴታት ከምኡውን ኣብ 2006 ን46 ኣዴታት ኣብ ሆስፒታል ደቀ ማሕረ ብግዜያውነት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረለን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር ኣብ 2007 ዝተመስረተ መንደፈራ ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ ብክልተ ዶክተራትን ሓንቲ ኣላይት ነርስን ካልኦት ተሓጋገዝቶምን ዝእለ ኮይኑ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ዓመታት ን187 ኣዴታት ናይ ፊስቱላ መጥባሕቲ ከም ዘካየደ ሰነዳቱ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግነካ ብርሃነ ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ ኢና
ሰሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣቶ ዳዊት ገብረእግዚኣብሔር ፍሉጥ ናብታ መጋዳይ በተለስልጣን ዘንሱ ዝገበሮ ዕላል ሰሚዐ ኣይትወደን መስለኒ ግን ኣነ ሓንቲ ሕቶ ክሓቶ መደለኹ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ሲ ክንዕልኾም ገፅ ብገፅ ትራኽቡ ንብለና ኣለና ክብል ከሎ ህዝባዊ ግንባር ምረተይ ለበቐለ እንዳበለ ህወሓትካ እንዲ ዕጭ እንዳበለ 20 ዓመት ኣቶ ዳዊት ሓደ መዓልቲ ምረት ኤርትራ ዘይትጎድፉ ኢሉ ሓዲትዎም ዶ ይፈልጥ ኢሎም ሓተትኩም ሕሶን የቀወትላምታ
ኣለዉ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ እዚኦም ክልተ ኤርትራውያን ድለይቲ ፍትሒና ኢሎም ዘቕረብኩሞም እቲ ዘገርም ሲ ብዛዕባ ዶብ ኤርትራ ክሕንፀስ ኣለዎ ኢሎም ብዙሕ ኮንዲሽናት ክዛረቡ ሰለዐ መዓስዮም ብዛዕባ ዶብ ናይ ኤርትራ ክሕንፀስ ዝተዘራሪቦም ይፈልጡ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝተገብረ ስለዚ ከምቲ ኣቶ ሳህለ ገብረ ማርያም ዝበሎ ይኖቲ ሓቂ ነሳ ንብሓቂ ከመስግኖ ፈቱ ኣቶ ሳህለ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሎሚ ትማሊ እገዳ ክግበር ኣሎ ልዕሊ ኤርትራ ኢሎም ፀቕጡ ነበሩ ሎሚ ብዛዕባ ዶብ ምሕንፃፅ ዝዛረብሉ ንመንግስትናን ህዝብናን ንከላኸልን ክንሰርሕን ኩሉ ግዜ ድሉ ስለ ዝኾና ገብሪ መልሲ ክንብና ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ይኸኒ ኣሎ
ሃሎ ቪኦኤ መበል 28 ዓመት በዓል ነፃነት ኤርትራ ኣብ ሰላም ዝሰፈኖ ሃዋሃው ካብዚ በዓለሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ሓድሽ ተስፋ ክህብ ይፅበየ ነይረ ሱራት መፍታሕ ዶም ሕንፃት ቅዋ ምትግባር ምክንያቱ እቲ ን28 ዓመት ምክንያት ኮይኑ ዝነበረ ዳይ ስለሰኣለ ነዚኣዩ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ወሰናይ ስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
በዚ ምባር ምድላዋት ነፈፂምና ኣለና ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.